Dalasszony.
Sét. Street. Trenutku. Dalasszony. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan vam želim, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Hladno je u Beogradu kao i u celoj zemlji, u glavnom gradu prema posljednjim merenjima 5 stepeni ispod nule, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. U narednom satu jedno od pitanja, šta će ovoga puta biti servirano na uvek punom stolu izbornih obećanja, kome i zašto se veruje? I kao što ste ovog vikenda mogli da shvatite, ponovo izbori i ponovo kampanja. Političke stranke će opet olako i verovatno hrabro najavljivati ekonomska čudesa i epohalne poduhvate, ako baš naravno njima date glas. Moji gosti će biti Aleksandar Jovičić, potpredsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke, šef odborničke grupe te stranke u Skupštini grada, Balša Božović, predsednik gradskog odbora Demokratske stranke i poslanik u Skupštini Srbije i Ivan Andrić, potpredsednik LDP-a, narodni poslanik. Zvali smo i SPS, nisu mogli da obezbede sagovornika, kao ni Demokratska stranka Srbije. Želim vam još jednom dobar dan i osnite ustalasanje. I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart upon my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now, I feel so close to you right now.
Close to you right now.
11 je časova i 10 minuta. Moji gosti je Aleksandar Jovičić, potpredsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke, Balša Božović, predsednik gradskog odbora DS-a i poslanik u Skupštini Srbije, Ivan Andrić, potpredsednik LDP-a. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Rekla sam, zvala sam i SPS, nisu bili u situaciji, nisu mogli, nisu želi kako god da dođu, kao i Demokratska stranka Srbije. Dakle, izbori su pred nama, kampanja takođe, ali verujem da će vam biti zanimljivo da čujete i oni koji su vaši potencijalni birači, odnosno glasači, šta misle o vanrednim parlamentarnim izborima, da ih čujemo u 30 sekundi, vrlo su zanimljivi odgovori.
Neće ništa se promeni zato što je celokupna politička scena funkcioniše po nivou hleba i igara.
Iskreno, nemam živaca da se bavim politikom. Postoje daleko bitnije stvari kao što je, na primjer, traženje posla.
Idemo na izbore, a zapravo ni o čemu ne odlučujemo.
A niko ne konsultuje potencijalno mišljenje građana.
Pa oni kažu da gledaju interes građana, ali zna se čiji interes se gleda.
Šta se dobija prevremenim izborima, a šta se dobija produženjem mandata koji je regularan?
I evo ko će prvi da prokomentariše, pretpostavljam da bi trebalo da vam bude značajno, uvek političari govore sve u ime građana i za građane, pa građani baš i nisu oduševljeni. Da li ste vi zadovoljni što su raspisani izbori? Hoćete vi, gospodine Jovičiću, prvi vi ste u ostalom, kao članovi Srpske napredne stranke mesecima insistirali da dođe do izbora?
Pa tačno, stav Srpske napredne stranke da do izbora mora doći iz prostog razloga jer želimo da imamo brže reforme, želimo da imamo stabilniju vladu, da imamo jedan pun mandat i ako već Srpska napredna stranka danas se u 2014. godini uživa toliku podršku građana, da onda preuzmemo i maksimalnu odgovornost. Mi mislimo da je to pošteno, da preuzmemo odgovornost, s obzirom da smo spremni da je preuzmemo u onom trenutku kada već znamo da će biti teška situacija, da moramo da sprovedemo bolne reforme, teške ekonomske rezove, jer niko nije imao hrabrosti da to uradi pre nas, ali zbog toga želimo potpunu podršku.
Građani su ocenili,
nisu imali hrabrost ni prošle vlade u periodu 2000. godine, jer uvek se išlo populističkim merama, temama, govorilo se samo deklarativno o suštinskim promenama, a zapravo u praksi se gotovo ništa nije uradilo. Mi smo krenuli u teške reforme. Kao što vidite, u toku izborne kampanje će čak biti održan i sastanak sa MMF-om. To se nije desilo u prethodnih 15 godina.
Jer o tome ćemo nešto kasnije. Ajde da se zaustavimo kod reformi. To bih vas zamolio.
MMF, naravno da je vezan za reforme u Srbiji. Ne možemo da isključimo tu instituciju, ali to je samo dokaz hrabrosti da mi pred građani izlazimo sa potpunom istinom, sa jasnom idejom i zbog toga smo insistirali pre svega kao članovi i funkcioneri Srpske napredne stranke izvršili da kažemo jedan pozitivan pritisak i na našeg lidera da na te izbore odemo iz prostog razloga jer smo i svesni, bez obzira što smo u toj vladi već godinu i po dana, da je teška situacija, da je velika nezaposlenost među mladim ljudima, ali ako već treba da se snosi i neka odgovornost, a biti pohvaljen za velike uspehe koje smo ostvarili od počinjenja pregovora sa Evropskom unijom, što smo zaustavili propadanje ekonomije, ali onda dajte da budemo i da kažemo da snosimo najveću odgovornost i priznati samim činjenicom da imamo i veći uticaj u samoj vladi.
Ajde samo još minut pa da dam reč i drugim sagovornicima da se ne pretvori ovo već u kampanju. A zašto niste onda dali, ako ste već za reforme i šanse da te reforme sprovede ministar privrede Radulović koji je podneo ostavku?
Kao što ste videli, niko te reforme nije sprečavao.
Jednostavno, kako nije?
Pa nije, naravno da nije. Gospodin Radulović je izlazio sa svojim stavovima, očigledno da je postojao i mali šum u cijeloj vladi, što se, ako se govori o reformama, Aleksandar Vučić je juče rekao jasno da uopšte nije krenulo u proceduru. Nije
govorite o zakonu o radu.
Naravno, nije u vladinu, a kamali u skupštinsku i da će to doći na red. I
kao što je juče rekao, a o privatizaciji i o stečaju već su trebali da budu usvojeni u decembru.
Da završim,
ne, samo pokušam da dobijem odgovor.
Ako želite da imate monolog, ja mogu da ću
daleko kako toga.
God. Ali ono što je važno, to je da će se taj zakon u formi usvojiti, ali ono što je bitno, to je da ćemo imati konsenzus, jedan otvoren razgovor sa sindikatima, jer želimo da napravimo jedan čvrst dogovor, dogovor stabilnosti, jer ako ulazite u teške reforme, morate da imate što širi konsenzus, ali opet ponavljam, ono što jeste suština i što jeste ono što Srpska napredna stranka radi, a to je da u ovakoj teškoj situaciji u kojoj idete u izbore, vi govorite istinu šta nas čeka i šta je to što moramo da uradimo kako bismo krenuli napred, pa čak i da bude rezultat nešto gori, ali istina ono što građani zaslužuju.
Dobro, ja se nadam da su vas oni razumeli. Demokratska stranka, ovih dana čitam izjave članova Demokratske stranke koji kažu da je vlada samu sebe raspustila. Zašto tako mislite?
Pa dakle, ne radi se samo o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, preciznije je reći da je ova vlada pala, da je ova vlada pala zato što nije radila dobro. Ovo je kraj jedne loše predstave Srpske napredne stranke i kada je u pitanju četvoromesečna opstrukcija grada Beograda i isto tako kada je u pitanju evo skoro dvogodišnje vođenje Srbije, odnosno vlade u kojoj je okosnica Srpska napredna stranka. Srpska napredna stranka, kao što znate, nije ispunila ni delić svog predizbornog obećanja. Ne samo da nije uspjela da podigne životni standard građana, nego naprotiv uspjela je u velikoj meri da ga sroza, a to govore i podaci i činjenice da je 8% kupovne moći građana slabija nego što je to bila prethodnih godina. Kroz solidarni porez koji pre svega pogađa i profesore i doktore i učitelje i vaspitače, kroz povećanje poreza na dodatu vrednost, kroz otpuštanje radnika, podsjetiću vas da je vlada donela zaključak da je 140.000 radnika u javnom sektoru višak, što znači da će se ubrzo otpustiti svaki četvrti sudija, profesor, doktor, lekar, rudar, što je zaista nedopustivo.
A u vaše vreme koliko je ljudi otpušteno u vreme vladavine DS?
Da je u vreme vladavine Demokratske stranke u špicu najveće ekonomske krize bilo 2 milijarde evra direktnih investicija 2011. godine, što je više nego u celom regionu zajedno.
Ali su ljudi gubili posao.
Uspeli smo da očuvamo i da čak zapošljavamo ljude, uspeli smo da dovodimo nove fabrike. Podsjetiću vas koliko je kreditni rejting pao dva puta ukoliko u posljednjih godinu i pol dana. Dakle, nakon skoro dve godine, nakon obećanja desetina milijardi evra od strane Ujedinjenih Arapskih Emirata, nismo vidjeli ni jedan jedini uloženi evro. Nakon obećanja čak desetine hiljada milijardi iz Kine, kao što je ministar Srpske napredne stranke Bačević obećavao i govorio, nakon suludih projekata kanala do Egejskog mora i Beograda na vodi, potpuno je jasno da ova vlada je zaista radila loše i da više nema mandat od pre svega od građana i dobro je što su se raspisali izbori jer će ni njima građani moći da vrlo kažu šta misle o ovakvom padu životnog standarda u posljednjih godinu i po dana. Dakle,
ali,
dosta je bilo prazne priča.
Samo mi recite sljedeće, zbog čega onda je bio takav i još uvek vam je pad rejtinga vaše stranke i zbog čega ste izgubili na izborima ako ste dobro radili?
Dakle, vidjet ćemo kakav je rejting Demokratske stranke na sljedećim izborima. Na prošlim je bio 22%. Podsjetit ću vas da je Demokratska stranka, kada je Beograd u pitanju, do nogu potukla kandidata Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. To isto očekujemo i ovoga puta. I želim da vam kažem da ćemo na izborima za koje se zalažemo da budu zaista fair i korektni, da budu slobodni i da će građani moći da se slobodno izraze za koga jesu, mi zapravo vidjeti šta građani misle o aktuelnoj situaciji, o svemu ovome što je Srpska napredna stranka radila na nivou Republike i o svemu onome što je Demokratska stranka na kraju radila posljednjih pet godina u gradu Beogradu kad su u pitanju beogradski izbori i sve ono što smo mi kao Demokratska stranka sada kadri da ponudimo građanima, ekonomski program za izlazak pre svega iz krize, jer mi u oblasti ekonomije, obrazovanja i poljoprivrede imamo konkretne mere koje će Srbiju izvući iz krize i kako ćemo što pre doći do novih radnih mesta.
Možemo posle o tom programu LDP. Ivane, ne mogu odmah i direktno na temu. Moram povodom informacije koja se pojavila jutros u novinama, čini mi se da ste i vi iznenađeno reagovali, da će faktički nosilac liste na kojoj bi bio i LDP i Dušan Petrović i podsjetite me deo Demokratske stranke ili kako biti zapravo Boris Tadić. Je li to tačna informacija ili ne?
Pa samim tim što ste rekli da sam i ja bio iznenađen, a proteklih 7 dana sam proveo 20 sati u stranci, onda dovoljno govori o tome da li je to moguće ili ne. Svakako da je taj scenario kružio kao neka vrsta trača, ali nikakvih kontakata za sada apsolutno nije bilo. Po tom pitanju mi radimo na nekakvom, da kažem, drugačijem planu i po tom planu mi razgovaramo sa prijateljima s kojima smo i do sada razgovarali.
Mogu da
najavim jedini za sada dogovorena Saradnja je nastavak saradnje sa profesorom Žarkom Koraćom i Koraćom iz Socijaldemokratskom unijom i mi ćemo to danas i zvanično potpisati ugovor. Ono što mi mislimo koji je u stvari glavni problem oko te vesti, to je to stalno vraćanje unazad. Mi naime duboko verujemo da koalicije nisu odgovor na sadašnje stanje i te obične koalicije koje bi služile samo za to da se neko provuče u parlamentu, one nemaju ni potrebu da postoje, tako da uopšte na takav način i ne razmišljamo čak ni blizu.
Hoćete kažete da možda negde verujete da bi mogla da se ukrupni ova naša domaća politička scena, ali je veliko pitanje pa i neodgovornost, a komentari onih dobrih poznavalaca je da niko ništa nije uradio na promeni izbornog sistema.
Ne može se to uraditi na silu promenom izbornog zakona. Dakle, niti bi čak u krajnjoj liniji kada bi postojale takve ideje, postojala većina za tako nešto. Dakle, ne može tu doći. Mi smo pokušali sa Demokratskom strankom, vodili smo razgovore, procena je bila, nama je to bila ideja. Dakle, neka vrsta, banalno ako to nazovemo ujedinjenjem, ali ne krivim Demokratsku stranku, prosto različito smo videli to, ni jedna ni druga od tih stranaka nije ugrožena egzistencija. Pa zašto bismo onda pravili koalicije ako nismo s Demokratskom strankom, zašto bismo pravili s nekim ko bi to iskoristio samo da se provuče? Dakle, prosto u tom smislu sam odgovorio. Ne razmišljamo tako.
Optuživali ste često, optuživali ste ovu vladu da je veoma spora, a i često spominjali da oni zapravo sprovode vaš program. Sad pitam vas, naročito vezano za Kosovo, naravno i za Brisel, šta znači ponavljanje te priče? Da li bi zapravo ljudima trebalo da bude neprijatno da je postojao neki program koji nisu uspeli, koliko god je bio dobar, da ga zapravo sprovedu?
Pa ne, ja ne mislim uopšte tako. Ja mislim da je ova vlada ima par dobrih rezultata i njih smo svi svedoci. To je pre svega početak pregovora i to stvarno niko ne može da spori. I početak, da kažem, ozbiljnog razgovora sa predstavnicima Albanaca sa Kosova, koji se, jel tako, dao neki rezultat u vidu briselskog sporazuma. I u tom smislu to jeste bila politika, ne bih rekao program. Više je to bila deo politike LDP-a i zbog toga mi osjećamo jednu vrstu zadovoljstva, jer je to sada postao, da kažem, deo ili osnovni deo državne politike. I kako da prosto, mislim da imamo pravo da podsjetimo da smo se mi za to borili od 2003. godine ili 2004. godine.
Pa onda ne bi moglo da bude iznenađenje da bude to u koaliciji.
Razlike postoje. O koalicijama ćemo pričati nakon izbora i to svako danas podmetanje toga je u stvari podmetanje nekog trećeg. Znači, prosto mi nismo razgovarali, evo, tu je čovjek iz Srpske napredne stranke, u koaliciji nije razgovarano, niti mi želimo, niti oni žele da razgovaraju o koaliciji pre nego što se izbori su raspisani prekjuče.
Znači,
a svakako da ćemo i u Beogradu i u Republici prvo razgovarati sa Demokratskom strankom. Znači, pa onda ćemo, ja isto tako pretpostavljam da će SNS prvo razgovarati sa svojim dosadašnjim koalicionim partnerima. A tema će biti program, odnosno šta treba da se uradi. Nije, dakle, ja mislim da je sada već svima jasno i vi ste postavili pitanje i vidim da ovaj deo ljudi koji su u anketi se pojavili, da to je jedan ugao za gledanje na raspisivanje političkih izbora koji nije realan. Dakle, mi smo, apsolutno je bilo jasno da je vreme za izbore i nije moglo da se izađe iz takve političke zbrke, da kažem, na drugačiji način.
Izvinite, ja šta mislite da nije realno u anketi? Prosto zaista nije
ni montirana,
niti bilo šta.
Ne mislim na to, nego mislim da ljudi kada govore su reagovali dosta emotivno. Ja mislim da postoje ljudi koji bi dali drugačiji odgovor na to. Ne kažem da je montirano. Ovo je bila nekakva prva reakcija šta će nam opet izbori. Ali, znate što, u demokratskom društvu izbori jesu najbolje i najjeftinije rešenje. Sve drugo nije prosto je neki drugi model društva protiv koga se bar ja svim silama zalažem. Ali pored toga, da kažem, vi ste me pitali šta su to, da li mi imamo isti program sa predstavnicima vlasti. No, naravno da ne. Znači, prosto u delu ovome koji se tiče, koji jeste bio najvažniji deo možda politike u prethodne dve godine, gde je vlada, moram da kažem, iscrpla bilo koji svoj kapacitet za nešto drugo. To je briselski sporazum i početak pregovora. Ali ja mislim da je stvarno došlo vreme da se sprovedu suštinske reforme, da mislim da stvarno ne bi bilo dobro da pregovore vodi ovakva vlada kakva je dana, do preključe.
Pa zar nisu govorili da su uspešna vlada?
Molim?
Zar nismo imali dobro, istorijsku sednicu to... i uspešnu vladu?
Pa ne, istorijski je datum dobijanja početka pregovora, ali ako sada uđemo u to, ili početak pregovora formalni, zašto ga do danas nismo dobili, plašim se da bi imali različite poglede, mi i ta vlada. Da se pitao LDP, ti bi pregovori počeli 2003. godine ili 2004. Ali, da kažem, ne treba sada, ja mislim da nemamo više vremena kao društvo da se bavimo time. Mislim, prosto sada su dobijeni pregovori, što se tiče LDP-a, apsolutna podrška za tako nešto, za to smo se borili sve ovo vreme i ne želimo sada da unizimo taj rezultat time da bi rekli da mi smo to i ranije. Naravno da smo ranije, to svi znaju. I naravno da je delovi politike LDP-a u ova dva ključna segmenta koje sam vam rekao, su postali delovi državne politike. Isto tako kao što smo za te delove bili u pravu. Ja vam danas tvrdim da smo u pravu i za ekonomske reforme, za reforme u obrazovanju, za reforme na socijalnom planu i tako dalje. I sada je vreme, evo jedna rečenica, sada je vreme i da se te reforme počnu sprovoditi zajedno uz proces pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji.
Gospodine Jovičiću, hoće li biti usporene reforme sada ovim raspisivanjem, pa kampanjom, pa dok se formira vlada, pa se stvore
naravno,
koalicije
naravno da
i tako dalje?
Ono što je dobro, to je da će ovo biti jedna od najkraćih kampanja, otkako postoji više stranačije u Srbiji, ali ja sam svestan histerije demokratske stranke u jednom kontekstu, a to je da u jednom danu tražite izbore, a u drugome pitate zašto se na te izbore ide. I ja ne želim ovdje da odgovaram demokratskoj stranci, ako njima znači da napadaju vladu, to je njihova i obaveza i da im to donese koji procenat više, dopustit ću. Ali ono što je važno, to je da podsjetim građane da u periodu od 2005. do 2012. vi ste imali 644 propale privatizacije u Srbiji. Neka je samo po 100 radnika iz svakog to preduzeća dobilo otkaz, to je 60.000. Naravno je taj broj bio dosta veći. 66% bruto društvenog proizvoda, znači na visini bruto društvenog proizvoda smo zaduženi u tom periodu. I to su podaci koje su nas sačekali, to je činjenično stanje.
A dobro, ali što se vraćamo u prošlost? Šta ste vi sada uradili na reformama?
Naravno smo uradili, kao što vidite, ekonomski smo zaustavili propadanje naše zemlje, što je za početak dosta... možemo reći da je uspešno, ali baš zbog tih razloga što želimo još brže napred, raspisujemo izbore, širimo kapacitete i preuzimamo veću odgovornost. I ne vidimo šta je tu problem.
Pa meni je problem, ja volio bih da čujem da li vama recimo smetao SPS u celoj toj priči.
U Beogradu je katastrofalna situacija. U Beogradu smo zatekli katastrofalnu situaciju gdje smo dostigli dug sa javnim preduzećima do 900 miliona evra. Pominjete SPS, rekli smo da ova vlada ima rezultate. Rezultati su pre svega okrenuti ka borbi protiv korupcije i kriminala. Ja, složit ćete se da svaka stranka se zalaže za to. Neke se zalažu deklarativno, a neke to suštinski sprovode. Mi suštinski sprovodimo tu borbu protiv korupcije
i kriminala. Jesi ministar policije, istovremeno i premijer i ostali su se oni borili protiv korupcije.
Pa to možete vi da procenite, baš zbog toga idemo i na izbore, da građani sami procene ko se koliko borio protiv korupcije i kriminala. Evo, neka građani to kažu. Neka to građani kažu. I samo završavam, pošto meni očigledno dajete najmanje vremena. Ako pogledate inflaciju, ona je znači zaustavljena, u okvirima je predviđenog. Da je to dobro, nije dobro, ali uspjeli smo da održimo i kurs dinara na tom nivou. Vi znate kako je bilo za vrijeme Mirka Cvetkovića. Danas je 119, 120, a preko sutra se vrati na 114. I to tako šeta kao da smo ne znam nije na kakvoj skali, zbog nečijih interesa, jer neko je na samo razlici u kursu uzimao veliki novac u ovoj zemlji. Danas je ta praksa prekinuta. Ne želimo da se vodimo interesima tajkuna, a ako ćete me pitati sada da li je neko branio nekog od nekih koji su optuženi za nešto ili će se njihova nevinost dokazivati na sudovima, pa izvinite, molim vas, neka i to kažu građani na izborima, da li su umerene izjave ili nisu. Niko naravno nije kriv dok se ne dokaže, ali predstavnici vlade i koalicioni partneri trebaju da se suzdržavaju nekog subjektivnog osjećaja ili simpatije prema nekome ako ulazite u nešto što se zove borba protiv korupcije, jer niko nije smeo u proteklih 20 godina da se obračuna ni sa kim u ovoj zemlji ko je bilo šta uzeo od zemlje, a znate koliko se ljudi obogatilo na račun građana.
Vi to sada pričate o Branku Ružiću, ispada da je on srušio vladu.
Ja to nisam rekao.
Pa, ali tako...
To ste vi rekli, ali zvuči. To možete tako da protumačite.
Izvolite vas.
Hvala vam. Imam sad ovako više pitanja i konstatacija. Dakle, kada smo kod kursa i Mirka Cvetkovića, čudi me da je gospodin Jovičić završio ekonomski fakultet, a da ne zna što znači fluktuirajući kurs, ali o tome ćemo drugi put.
Ali dakle, jasnite, ja želim da
mi ne pitamo zašto idemo na izbore. Mi smo zaista zadovoljni i spremni kada su u pitanju vanredni parlamentarni izbori. Mi smo samo konstatovali da se na izbore ide zato što je ova vlada pala.
Dobro, ali pala, tražili ste izbore, hteli ste izbore.
Tako je i nije radila dobro. Građani su u ovoj anketi vašoj malo pre rekli da imaju strah od lažnih obećanja i ja zaista idem i potpuno sa velikim razumevanjem Demokratska stranka nastupa kada je i to u pitanju, zato što Srpska napredna stranka kao okosnica ove vlade koja je trajala skoro dve godine nije mogla da ispuni ni najjednostavnije predizborno obećanje da otvori kancelariju za brze odgovore, a kamoli da započne neke ozbiljnije reforme.
Pa da li nam treba kancelarija za brze odgovore ako imamo sistem, onda nam ne treba nikakva kancelarija,
dakle,
pretpostavljam.
Nisam siguran da postoji S od sistema i mislim da je naprotiv u velikoj meri za ove dve godine urušen, ali da se vratim na to što Demokratska stranka, za razliku od Srpske napredne stranke koja nema ideju i plan, ima jasan plan, pa čak i dela koja pokazuju kako da pokrenemo posrnulu srpsku privredu. Evo, reći ću vam samo nekoliko stvari. U PKB-u smo od propalog giganta napravili jedno od najprofitabilnijih preduzeća u Srbiji. Vlada Vojvodine je, na primjer, podržala reorganizaciju firme Poljostroj iz Odžaka koja izvozi 95% svojih proizvoda. Za FAP smo nudili rešenje, isto tako u Somboru odličan plan za ulaganje u navodnjavanje 40.000 hektara oranica za koje je potrebno izvojiti svega 6 miliona evra, a podsjetit ću da je ova vlada potpuno van svake pameti duplo veću svotu investirala u žičare na Kopaoniku i Staroj planini. Hoću da kažem da je nestručnost ove vlade dovela do njenog pada, da ova vlada nije kadra da se izbori sa najvećim problemima u ovoj zemlji. Mislim da smo u velikoj meri, a to govore podaci, ova vlada je zadužila svaku nerođenu bebu za rođenu bebu za 1000 evra. Ova vlada se zadužuje 11 miliona evra dnevno, a građani ne osjećaju apsolutno nikakav boljitak.
E sad, ono što je to samo stav Demokratske stranke, to želim da vas pitam. To je vaše viđenje.
Što nudite? Dajte problem.
Ono što mene zanima, da li će raspisivanje ovo uspjeti da vas ujedini? Jer ako slušamo potpredsjednika DS-a Miodraga Rakića, on kaže da je DS zapravo u obavezi negde da uđe sa Srpskom naprednom strankom ako želi nešto da uradi. Pa čije mi sad stavove slušamo?
Ne bih baš tako parafrazirao. Hoću da vam kažem da za nesreću Srpske napredne stranke Demokratska stranka jeste jedinstvena. Demokratska stranka...
Pa zar ovo nije tačna izjava, pitam?
Demokratska stranka, za razliku od Srpske napredne stranke, svoje jedinstvo gradi na različitosti mišljenja i po tome se razlikujemo od svih drugih stranaka u Srbiji, a najviše u odnosu na Srpsku naprednu stranku, koja svoje jedinstvo gradi na jednoumlju. Jedinstvo Demokratske stranke nije isto što i jednoumlje u Srpskoj naprednoj stranci.
Pa dobro, ali ajde izbore... da završimo na ovom mom pitanju. Izvolite. Da čujemo reklame, ali da mi vi date odgovor. Ja. Dakle, da li je jedini mogući saveznik SNS DS-u?
Naravno da ne. Demokratska stranka je na posljednjoj sednici svog glavnog odbora jasno iznela stav koji je usvojen ogromnom većinom glasova da Demokratska stranka nema šta da traži u bilo kakvoj koalicijonoj vladi, na bilo kom nivou sa Srpskom naprednom strankom, dok ona uništava privredu, dok srozava životni standard građana, dok čak hapsi i prebija članove drugih političkih partija, dok vrši hajku na funkcionere Demokratske stranke i zvanične predstavnike vlade Vojvodine.
Slušamo reklami, nastavimo razgovor.
Eko.
Samo u Tempu. Prave outlet cene i do fantastičnih 50% popusta na obeležene artikle tekstila i obuće. Akcija traje do 2. aprila ili do isteka zaliha. Ne propustite ovu neverovatnu ponudu. Vaš Tempo.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Veče Madrigala. Hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Mladen Jagušt. Kolarčeva zadužbina, 29. januar 2014. 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
brati drugi govore.
Pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Eko.
Danas je časova 37 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. O predstojećim izborima razgovaramo. U studiju sa Aleksandar Jovičić, potpredsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke, Balša Božović, predsednik gradskog odbora Demokratske stranke, poslanik u Skupštini Srbije, Ivan Andrić, potpredsednik LDP-a i narodni poslanik, rekoh iz SPS-a, nisu uspeli da obezbede sagovornika, no ima dana, kampanja je već negde i počela, iako kažu da će biti kratka i da će krenuti kasnije, ali se spominje, i volila bih da čujem i taj komentar, gospodine Jovičiću, da će biti vrlo, vrlo prljava. Ako bih htela da budem ironična, ja bih pre rekla iskrena. Ja zaista ne znam koja nije bila prljava.
Pa tačno, ali mogu se meriti sa manje prljava i više prljava i najprljavija. Ova kampanja se očekuje da će biti prljava iz prostog razloga, jer kada krenete u nešto i kada imate toliku podršku, onda naravno da postoji interes i da se Srpska napredna stranka oslabi, ali to je potpuno legitimno, svaka stranka može da iznosi program. Ja se nadam da će kampanja biti ipak fair, poštena, da, bit će kratka i da ćemo što pre dobiti novu vladu i da nastavimo dalje, brže, bolje, efikasnije. Ali ostao sam samo dužan, s obzirom da Demokratska stranka je ponudila, kako kaže gospodin Božović, FAP u podršku i dobar projekat. FAP je zaista u teškoj situaciji, to već godinama. Međutim, u Beogradu je postalo jedno preduzeće koje se zove Ikarbus i svi se vozimo njihovim autobusima i to preduzeće stoji na nekoj, da kažemo, pozitivnoj nuli i u teškim je problemima, ali je Dragan Đilas 2012. godine 11. donio jednu dobru odluku, očekujem da će takvu doneti i za FAP ako jednoga dana bude predvodio ili vodio ovu državu, a to je da kupi 200 autobusa od poljskog Solarisa, iako je marginalizovao i diskreditovao Ikarbus sa tendera, a tamo radi 900 radnika iz našeg Beograda koji, ako se nešto ne uradi, a uradiće Srpska napredna stranka jer ćemo spojiti partnerstvo između Mercedesa i Ikarbusa, ti ljudi bi ostali na poslu. I dok je sistematski uništavao firme poput Ikarbusa, njegove firme i tekako su rasle i njihovi prihodi su bili sve veći i nabrojat ću samo par. Nemoguće je da čovek koji želi da se uključi u rad vlade i da ovu zemlju povede napred ima, evo ovde već možemo da imamo 15 firmi, Multicom Group, Multicom Rent, Bela Team, Direct Media jedna u Beogradu, u Skopju druga, u Sarajevu, u Podgorici, Promotion, Marketing International, Sports, Big Print i tako dalje i tako dalje. Ima ih još 4, nisam stigao da pročitam. Samo da se bavi ovim firmama, on ne bi mogao zemlji da posveti ni jedan svoj minut. Očigledno da on to želi samo deklarativno ili da uveća svoje bogatstvo, s obzirom da smo mogli da vidimo da su neke od ovih firmi 2008. godine imale 5 miliona profit, a onda su preko noći, tačnije ne preko noći, ali za 4 godine koliko je on gospodario Beogradom, narasle, da kažemo, na 5 milijardi profita. I dok imamo jednu krivu koja pokazuje povećanje bogatstva bivšeg gradonačelnika, predsjednika Demokratske stranke. S druge strane, ona je naravno ide ka gore, druga išla ka dole kad govorimo o javnim preduzećima, o Ikarbusu, o FAP-u i svim ostalim preduzećima koje je Demokratska stranka za svojih 12 godina itekako mogla da sredi, itekako mogla da njihovo poslovanje poboljša ili da ih uspješno privatizuje kako bi te firme bile konkurentne i na drugim tržištima.
Ali ste vi zato sredili, uradili ljude. Ste departizaciju,
Demokratska stranka je 12 godina bila na vlasti i vi nećete ni jedno pitanje postaviti gospodinu Božoviću, a izvinite zašto ništa niste uradili.
Ali kako nisam zato postavila sam pitanje?
Pa to tako lepo tiho radite da gotovo da slušalci sigurno ne mogu ni da čuju. Ali zato meni, kao predstavniku Srpske napredne stranke,
vi ste vlast.
Pored Srpske napredne stranke, kao predstavniku Srpske napredne stranke za godinu i pol dana stavljate hipoteku svih neuspeha u ovoj zemlji koje pratimo od 90. godine.
Pa zar se, gospodine Jovičiću, morate me saslušati? Zar se ne prihvatite? Zar nije jasno da ste izgubili izbore?
Jeste vi znali ovo za FAP?
Jesam, zato što vi stalno pričate i to su...
Niste znali
evo
za
sada ćemo ga pitati.
65 miliona evra smo dali poljskom Solarisu. Ja želim da mi neko da odgovor zašto smo to uradili, a Ikarbus kao domaći proizvođač mogao je FAP da pravi 20 autobusa. Ikarbus je mogao 100, a 80 na primjer da bude Solaris.
Čega,
i još jedno
Božović.
Pitanje, pre nego što gospodin Božović obrazlaže dalju tezu i napad na Srpsku naprednu stranku, ja sam čovjek koji voli da prizna da ne znam sve. I ne znam šta je fluktuirajući kurs i želim da mi to objasni u 3-4 rečenice.
Ajde samo brzo.
Kada smo kod negativne kampanje koju ste malo
pre... Je to ta prljava kampanja koju
ili
ste očušli ili šta?
Hvala Bogu, dopustite mi samo gospodin Jovičić da završim. Ovo nisu naravno tabloidi Srpske napredne stranke. Ovo je jedna ozbiljna emisija i bilo bi dobro da se i u skladu sa tim ponašamo. Dakle, voleo bih da kažem da je ovo sve već viđeno i slušano kroz medije Srpske napredne stranke svakoga dana i hajka koja se vrši na funkcionere Demokratske stranke i na Demokratsku stranku. Imali smo 1001 put već priliku da ovo slušamo i pročitamo. Odmah da vam odgovorim konkretno na nekoliko pitanja. Ponudili smo vladi Republike Srbije konkretan plan da Beograd kupi 200 autobusa i tako omogući da firma FAP živi,
pa
a radnici da primaju plate iz realnih izvora, a ne od subvencija, što je odlučila Srpska napredna stranka.
Ali Jovičića, zbog čega stvarno to nije urađeno do sada?
Jovičića bih samo podsjetio da FAP nije bio pod gradom Beogradom.
Pa bilo pod Cvetkovićem.
Mi smo kupili, naravno, dok smo bili na vlasti sa Solaris autobuse, zato što nam je bilo važno da pred zimsku sezonu građani imaju autobuse koji su novi, koji imaju grejanje, koji su moderni, zato što nismo dobili garancije od firme Ikarbus da će 200 autobusa biti isporučeno na vreme i nismo želili da krene zimska sezona, da se građani voze u hladnim autobusima i to je jedan jedini razlog. Ono što sam također želeo da kažem da za razliku od 90-ih koje se polako vraćaju u Srbiju,
a ko je odgovoran ako
stranka,
se one vraćaju? Ko je odgovoran ako se vraćaju 90?
Evo,
ko je dozvolio da
direktno,
se one vraćaju?
Direktno ću vam odgovoriti na pitanje. Tri projekta koje danas sprovodi Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem sprovodila i Mirjana Marković 90. godina. Prvi projekat je pokušaj uništenja Demokratske stranke koji je danas na delu. Drugi projekat je surova kontrola medija o kojoj vi kao profesionalni novinar najbolje znate. I treći projekat je Beograd na vodi. I sve ta lažna obećanja Srpske napredne stranke i pre prošle izbore i sada kada je u pitanju ova kampanja i sa prljava kampanja i kontrola medija i sve ovo što se piše po tabloidima u našoj zemlji govori samo o tome da Srpska napredna stranka nema plan i program. Ja bih samo želeo u dve rečenice, ako mi dozvolite, da kažem šta je konkretan plan. Za razliku od Srpske napredne stranke koja želi da 650 miliona evra iskoristi da bi otpustila 60.000 radnika, Demokratska stranka predlaže da se 650 miliona evra uloži u 20 privrednih centara po 30 i nešto miliona evra i zaposli 60.000 ljudi. Dakle, mi imamo plan za podršku 200.000 preduzeća koji pozitivno posluju u Srbiji i da se kroz ukidanje poreza na zarade za sve novo zaposlene zaposli u svakom preduzeću makar po jedan čovjek, što je 200.000 novih
zaposlenih. I to je vaš plan i sada imamo još malo vremena. Ja bih molila odgovor. Imali ste medije, imali ste vlast, imali ste podršku. Zašto ste izgubili? Vas pitam, gospodine Božić.
Ja se izvinjam. 2012. godine 22% smo osvojili kao demokratska stranka sa koalicijom koja je tada ocenila pozitivno sve ono što smo radili u prethodne tada 4 godine. Ukupno kao vlada Republike Srbije osvojili smo više 2012. nego što smo imali 2008. godine. Dakle, ono što je za nas jako važno jeste da mi nismo ušli u tu vladu, iako nam je često nuđeno, zato što stranke koje su do tada bile s nama u koaliciji i stranke koje danas, odnosno do juče su činile ovu vladu, nisu imale reformski kapacitet, nisu želele reforme, a Demokratska stranka, verujte mi, nikada neće biti u vladi samo da bi bila na vlasti bez reformi, a na uštrb budućnosti građana, što radi
Srpska napredna stranka. Ali će biti, na primjer, ili je bila sa SPS-om, ali to je predizborna kombinatorika. S čim izlazi, kako bi ono rekli, s čim ćete izaći pred građane, mislim na LDP, koji će biti vaš program. I sami ste rekli negde na početku, a i to često objašnjavate, da se dobar deo onoga zašto ste se vi zalagali zapravo je sprovela nova stranka, pa šta možete novo da ponudite?
Ne, ali to nije sprovedeno, to je počelo da se sprovodi, pa ja mislim da ako se već to sprovodi, onda bi bilo u redu da, kako da kažem, ne bilo bi u redu, nego onda je vreme da i oni koji to o tome govore od početka i najviše o tome znaju, da ga i oni sprovode. Ali to je neka druga tema. Ja moram samo jednu stvar da kažem, pa ću vam reći sa čim LDP konkretno izlazi na izbore. Nažalost, ja poštujem i jednog i drugog mladog kolegu, iako ja nisam puno star, oni su dosta mlađi od mene, ali ovo sada što im njihove glasače na neki način, ali ovo će ne govorimo o prljavoj kampanji, nego o jednoj strategiji sukobljavanja koju, moram da priznam, ne odgovara onome što je realno potreba ovog društva. Znači da ja sam siguran da svako u ovoj zemlji zna da ovde nema dovoljno ljudi za ono što je potrebno uraditi, koliko god to izgledalo netačno. Da je potrebno angažovati svaki mogući resurs. I kako koja stranka preuzme odgovornost, tako ona to shvata. Daću banalne primere, kao što je SNS nudio gospođi Delević, da ne ulazimo sad u ministarstvo spoljnih poslova, ne mogu da se setim, deo za evropske za evropske integracije, kao što u Skupštini Nataša Vučković vodi odbor za evropske integracije. Bilo je takvih primjera i za vreme vlade Demokratske stranke, i kada je život realan teče, toga smo svi svesni. Ja vodim jedan odbor u Skupštini, odbor za praćenje sporazuma, stabilizaciju i pridruživanju, tu su manje ili više sve stranke u Skupštini, mi divno sarađujemo. Tu je DSS koji je protiv Evropske unije, tu su naravno predstavnici SNS-a, DS-a. Znate, kada je, ja mislim da je toliko težak ovaj trenutak i da je Srbija toliko šansi propustila od 90. 91. pa do ove godine, da mi stvarno nemamo vremena više. I vi ste lepo pitali, to je kada mi sad krenemo, mi možemo da pronađemo, da kritikujemo svaku vladu. Ja mislim da je najbolja vlada bila 2000-2003. godine. I nažalost, program u smislu ekonomije ili ekonomski deo programa koji danas treba ponuditi, nažalost, je to program koji je tada sprovođen. Znači, zato što je prošlo, kažem, nažalost, je prošlo 10 godina, a mi nismo otišli na jedan nivo iznad. I sada, ja mislim da u tom poslu koji je pred nama, da ima ne mesta, nego da ima potrebe, sušte potrebe za učestvovanjem svakog. I mislim da svako tu ima neko mesto. Ne treba svako da vodi. Ja se ne govorim o jednopartijskom sistemu, ali prosto mislim da ovakva vrsta sukobljavanja, ja i razumem i meru, i dugo smo svi u ovome, ali mera neka mora postojati. Ne može se na tome bazirati kampanju. I to je samo jedan komentar, izvinjam se ako je bio malo duži. Nemam nameru da vama pravim ili da govorim šta da radite, ali prosto ja mislim da će nakon ovih izbora da je problem toliko veliki u Srbiji, pre svega ekonomski, ali i u svakom drugom manje ili više sektoru.
Ivane, kako se nervam, vi ste ekonomista. I sada,
da ja objasnim šta je fluktuirajući.
Ne, daleko od toga. Ono što mislim da jeste bitno, to je kad se vraćate unazad i kažete, ali svi su radili ovako i onako, a mi smo zapravo gubili vreme.
Da.
Koliko godina govorimo, na primjer, o reformi penzionog fonda? koliko godina o zakonu o radu, o svim ekonomskim problemima koji nas pritiskaju. Kad zaista treba se napraviti taj korak unapred.
Da, ali znate šta, evo ovako, s ovim 10-godišnjim iskustvom, pa nije stvar u hrabrosti. Ja mislim da je neophodno da se napravi konsenzus, kao što se napravio u najvećoj mogućoj meri, kao što se napravio o pitanju da li mi treba da idemo u Evropsku uniju. I ja mislim da danas on postoji, mislim da je samo jedna stranka koja se protiv toga bori, relevantna, dakle DSS. Ali ja mislim da je potrebno da se pokuša napraviti dogovor oko toga da mora da se usvoji zakon o radu i on mora da bude promenjen. Nigde u Evropi ne postoji ovakav zakon o radu kakav postoji u Srbiji. Ovi prateći zakoni koje je podneo na vrlo nesrećan način ministar Radulović.
Ali što je, nije umeo da saopšti ili on ne valja?
Pa je epilog je nesrećan, sad ne, stvarno ne poznajem toliko, ne znam šta su razlozi, ali manje ili više svako zna. Evo daću vam jedan primjer. Naš ekonomski program je pisao možda najbolji ekonomski stručnjak u Srbiji, Vladimir Gligorov. On je pisao program za LDP 2008. godine. Danas kada gledamo taj program, ništa od toga nije uređeno do danas. To su sve neophodnosti. Vi ste naveli dve. To je reforma radnog zakonodavstva, reforma PIO. Da, izvinjam se. Znači, i ja mislim da je to ono što sledi, ali mislim da oko toga ne možemo ići u sukobu, zato što prosto to moraju da prihvate svi. Jel nije moguće to uraditi? To je, na primjer, osnovna greška. Bez sindikata to nije moguće uraditi. Ja sam sedao na sastancima 2001. godine kada se pregovaralo sa sindikatima o zakonu o radu koji je tada usvojen, u kome je stajalo manje ili više sve ono što je ova vlada ili nije ni probala, da ne ulazim sada u tehničke pojedinosti da uradi. I ti pregovori jesu teški. I verujte, ne bih želeo da se vratim u te pregovore. Ali to moraju svi da razumeju u meri u kojoj mogu i da podrže. I ja mislim da oko toga više nema dileme. I mislim da je došlo vreme za to. Ako ovu šansu propustimo sa nekakvim kvazi ekonomskim ponudama, sa tom daljom etatizacijom, daljem uvlačenjem države u sve, to dalje, to sve lepo zvuči da će se država brinuti o tome, ali to znači da raste javni sektor.
E, sada pitam gospodina Jovičića, pošto ste spomenuli u toku razgovora da nam dolazi i MMF, da to nije uobičajeni način jer ulazimo u izbore, ali da su pristali, to pominje i predsjednik vaše stranke. Da li će biti, samo da postavim pitanje, zapravo onako kako bude rekao MMF, pa nećemo imati ni ostavku ministra i krenut ćemo u reforme ako hoćemo novac.
Mi se ponašamo kao odgovorni ljudi, potreban je konsenzus i razgovor. Vidjet ćemo šta kaže jedna strana, šta kaže druga, ali mi ne krijemo da ćemo pregovarati o finansijskoj situaciji u Srbiji, jer je to jedini put ka izlasku iz krize i dogovoru. Ali opet ponavljam, žao mi i samo moram da se osvrnem zbog Beograđana. Nije tačno da Ikarbus nije mogao da napravi autobuse. Ikarbus je mogao da napravi autobuse. Između ostaloga, Đilas je od 2008. godine na čelu Beograda. Da li on pravi neke kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove? Ili kako se pojavi neka kombinacija, onda idemo u Poljsku da kupimo autobuse zato što Ikarbus ne može za 15 dana da napravi autobuse. Pa izvinite, da li onda Solaris već imao gotove autobuse koji mogu da dođu za 2 mjeseca?
Koji je kandidat za gradonačelnik? Ajde to mi odgovori.
Srpska napredna stranka će izaći sa veoma jakom listom ljudi koji će, to će biti pre svega tim. Mi smatramo da autokratski sistem ne može da funkcioniše u Beogradu i želimo da se osvrnemo i da proširimo tim ljudi koji će doneti boljitak Beogradu, jer jedan čovjek ne zna sve, a ja opet postavljam pitanje.
Ali mora biti jedan.
I ono što je, pa taj prvi će se lako odabrati, ali ako on nema tim u sebe, onda će završiti Beograd isto ovako kako je završio sa Draganom Đilasom. I ono što je važno, ja sam postavio pitanje, jer kažem, ne znam sve u svom životu i mlad sam i trebam da učim šta je fluktuirajući kurs. Naravno da je fluktuirajući kurs formiran pod tržišnim okolnostima, ponude i tražnje, gospodine. Samo se, molim vas, dozvolite da završim. Pod ponudom i tražnje se fluktuirajući kurs definiše na deviznom tržištu, ali samo ja od vas tražim odgovor kao pravnika. Šta ste vi nudili, a ko je šta potraživao? Naravno da je kurs tako formiran zbog Delta Holding, koja je uzimala pare i zarađivala samo na razlici u kursu. I to je politika Demokratske stranke, gospodine Božoviću, a ljudi u Ikarbusu, u FAP-u, ostaće na svojim radnim mestima samo zahvaljujući Srpskoj naprednoj stranci, jer vi ste imali jedan dobar program, a to je uništiti srpsku privredu i to ste uspešno uradili.
Za današnje izdanje Talasanja vi ste završili, dakle, zaključak, imate nekoliko ljudi koje ćete predložiti, ne želite samo jednog koji će imati svu vlast, na primjer kao na republičkom nivou što imate svog predsjednika stranke. Svako ima na nekom nivou. Ko će kod vas, šta se dešava sa Draganom Đilasom, sada izbori, hoće li on Beograd ili će se usmeriti na parlamentarne, mislim da vam se tu malo komplikuje situacija.
Demokratskoj stranci se nikada ne komplikuje situacija kada su izbori u pitanju, za razliku od Srpske napredne stranke koja nudi lažna obećanja i promašene projekte Mirjane Marković. Demokratska stranka izlazi konkretno opet u Beogradu sa projektom metroa. Demokratska stranka ima tim na čelu sa gradonačelnikom Draganom Đilasom, koji je na prošlim izborima, podsjetiću vas, osvojio sa timom Demokratske stranke preko 300.000 glasova. Beogradski metro, prva linija, može biti završena do 2018. godine i to je realan projekat gde će se zaposliti na desetine hiljada ljudi, gde će grad Beograd nastaviti kao najveći razvojni centar u ovom delu
Evrope. I samo mi recite, imate 30 sekundi,
Srbija,
Dragan Đilas.
Biće kandidat, naravno, za gradonačelnika. Kada je u pitanju Srbija, lista Demokratske stranke će također biti poznata. Kao što znate, a i malo pre ste pomenuli da je Srpska napredna stranka izuzetno hvalila kadrove Demokratske stranke poput Milice Delević, zašto ne bi na primjer imala sutra i premijerku, zašto ne bi mogao da bude i Bojan Pajtić,
i zašto ne bi mogla da bude i velika koalicija
premijer vojvođanske vlade u Srbiji. Sa Srbijom i građanima izlazimo sa programom 650 miliona ne u otpuštanje nego u zapošljavanje, obrazovanje, nauku i kulturu. Ćemo također razvijati sve izvoznike na evropsko i rusko tržište. Želimo da Srbija izvozi i podršku za 200.000 preduzeća da zaposle po jednog čoveka, što je 200.000 novih zaposlenih.
Kad budete plaćali kampanju, onda ćemo o tome detaljnije pričati, ako bude uplata. Ivane, i za sam kraj u minut, hoće li biti dugačak red ispred Srpske napredne stranke, ili uopšte postoji mogućnost da uđete u neku koaliciju možda?
Pa ne, ali to je ta teza, da kažem, iz tabloida, da li će da bude dugačak
red. Vi znate da ja nisam tabloidna.
Ne, vi,
pitan.
Nego to je nametnuta teza, mislim, kako da kažem, to je neka vrsta samoodbrane. Isto tako možemo da pitamo da li u stvari sukobljavanje i kopanje rovova unapred spremno, da li je to najrazumniji mogući potez. Pa to nije teza koja se plasira. Ne zanima me da li će biti red ispred Srpske napredne stranke. Ono što me zanima to je da u ovom trenutku ja mislim da je logično i da će se desiti da će LDP dobiti jedan broj glasova dovoljan da može da utiče na politiku koja se u ovoj zemlji vodi i da utiče i na vladu i na stvari u Beogradu. Daću vam jedan primjer. Mi smo u Beogradu na prošlim izborima za republičku listu dobili 9%, ja mislim, a gradska lista nije prešla cenzus. Dakle, to je skoro upola manje. Da je gradska lista prešla cenzus, ne bi bila moguća smena gradonačelnika u Beogradu. Reći vam toliko o uticaju i o tih lažnih i kvazi pobjeda. Deo naših birača je sigurno glasao za Dragana Đilasa, kao kandidat, mi smo i bili u koaliciji pre toga. On to nije se potrudio ni na jedan način da spreči, nego je izbori su i bili forsirani kao izbori za gradonačelnika, iako oni to zapravo nisu.
Da li se plašite slabe izlaznosti?
Pa ja sam siguran da ako ovako bude izgledala kampanja međusobnim optuživanjima, da će to svakako udaljiti jedan deo ljudi. I to su pokazali i prethodni izbori na ovoj ponovljeni.
To su i na Voždovcu, recimo, pokazali 30%.
Mada je po prirodi, jel tako, ne očekujem da budu oko 30%, ali očekujem da budu manji od proseka koji je do sada bio oko 55%. Očekujem da bude manji.
Ja očekujem zaista da bude kampanja baš onakva kakve su bile i do sadašnje. Ako se prevarimo, bit će dobro, onda verujem da će biti i drugačija izlaznost. Vama najljepše hvala što ste odvojili vreme. Vidimo se uskoro jer kampanja počinje. Za minut počinju i najnovije vesti iz zemlje i sveta, potom vodostanje, a od 12.15 do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku i sa vama će tada biti Elizabeta Arsenović. Želim vam prijatan dan.